Шмат несправядлівасці і крызісы ў глабалізаваным свеце патрабуюць новай дыпламатыі, якая мае на мэце карысць усіх дзяржаў і народаў, лічыць папа Францішак. Ён напісаў прадмову да кнігі свайго былога дзяржсакратара кардынала Тарчызю Бертоне. Ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо» апублікавала тэкст прадмовы пантыфіка да выдання, якое з'явіцца ў кнігарнях у бліжэйшую нядзелю. Ватыканская дыпламатыя з яе хрысціянскімі каштоўнасцямі можа шмат зрабіць на шляху да глабальнага дабра. У адносінах паміж дзяржавамі не можна абмяжоўвацца толькі прагматыкай, напісаў папа. Дыпламаты павінна разумецца як служэнне народам, а не як інструмент для асабістых інтарэсаў. У той час, як у глабалізаваным свеце знікаюць межы, чалавецтва працягвае змагацца з бар'ерамі нізкага ўзроўню развіцця, гонкі ўзбраенняў, парушэння правоў чалавека і дыскрымінацыі, недастаткова пазбягаць несправядлівасці, трэба спрыяць справядлівасці, лічыць папа. Францішак адзначыў працу кардынала Бертоне, якая з вялікай аддачай высокім культурным і інтэлектуальным узроўнем была накіравана на фарміраванне адносін святога пасаду з дзяржавамі. Кніга былога дзяржсакратара папскай дыпламатыі ў глабалізаваным свеце была сёння прэзентавана ў Ватыкане. 78-гадовы італьянскі іерарх узначаліў папскую дыпламатыю з 2006 года. У мінулым месяцы яго змяніў на гэтай пасадзе арцыбіскуп П'етра Паралін.